რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოგლეთ. სირიის პრეზიდენტი დათანხმდა 27 თებერვლიდან ზავის ამოქმედების გეგმას. საქართველოში ტყიბულის მაღაროების მუშები მეათედღეა გაფიცვას აგრძელებენ. სერბიის პრემიერ-მინისტრის აზრით ევროკავშირმა ნაწილობრივ დაკარგა თავისი მიმსითველობა ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დათანხმდა ზავს, რომელიც შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით გამოცხადდა, მაგრამ შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება, თუ მოწინააღმდეგე მხარე მას გამოიყენებს საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად. ზავი, რომელიც არ ვრცელდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე და ტერორისტულად მიჩნეულ სხვა ჯგუფებზე, 27 თებერვალს ამოქმედება. სირიელი ზომიერი ოპოზიციონერები, რომლებიც მეორე დღეა მართავენ შეხვედრებს საუდის არაბეთში, სიფრთხილით ეკიდებიან ზავის გეგმას. მათი განმარტებით ზავის მხარდაჭერა არ არის უპირობო და დამოკიდებულია სირიაში სამოქალაქო პირებზე მთავრობის შარების თავდასხმების შეწყვეტაზე, დამასკის მიერ პატიმრების გამოშვებაზე და ჰუმანიტარული დახმარების მიღებაზე. საქართველოში ტყიბულის მაღაროების მუშები მეათედღეა გაფიცვას აგრძელებენ. გაფიცულებმა საპროტესტო აქციით გადაინაცვლეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან. მაღაროელები ხელფასის გასდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, გაფიცულ მაღაროელებს შეუერთდნენ ქსნის, მინის ქარხნის, ჭიათურის მაღაროს და ზესტაფონის ფეროს პროფკავშირების წარმომადგენლები. მოსამართლე მამუკა ახვლედიანი სასამართლოში გაასაჩივრებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტიდან მისი გათავისუფლების საუბარზე. ახვლედიანმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საბჭოს გადაწყვეტილება უსაფუძვლოა, რადგან ბრძანება, რომელსაც ედავებიან, ერთი წლის წინ გასცა. ახვლედიანის თქმით, სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანება, როგორც წესი, გაცემისანავე დაუყოვნებლივ ეცნობება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. მამუკა ახვლედიანი თბილისის სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან 22 თებერვალს გაათავისუფლა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მან მიზეზად დაასახელა ახვლედიანის მიერ საბჭოს კომპეტენციაში არსებული საკითხების ერთპიროვნულად გადაწყვეტა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს ჩეხეთში. ის დღეს შეხვდა პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს იან ჰამაჩეკს. საუბარი შეეხო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ნატოში ინტეგრაციის საკითხს, ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს. დღეს საქართველოში გამგზავრებამდე პრემიერ-მინისტრი ჩვენს რადიოს ეწვევა, რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდარ ვუჩიჩის აზრით, ევროკავშირმა მიგრანტთა კრიზისისა და ბლოკიდან ბრიტანეთის გასვლის საფრთხის გამო ნაწილობრივ დაკარგა თავისი მიმსითველობა ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება ვუჩიჩმა ლონდონში გააკეთა. თუმცა მისივე თქმით, სერბია მაინც იმედოვნებს, რომ გაწევრიანდება ევროკავშირში, ამ საკითხზე შარშან დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად. ჩვენ ყველას გვსურს ევროკავშირში შესვლა, მაგრამ ეს აღარ არის ის დიდი ოცნება წარსულში, რომ იყო, აღნიშნა ვუჩიჩმა ლონდონში. გერმანიის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 23 თებერვალს კიევში განაცხადა, რომ უკრაინის მართო კოალიციაში პოლიტიკურ პარტიებს შორის დავა არ შეიძლება მთავრობას ხელი შეუშალოს მინსკის შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელებაში. შტაინმაიერმა კიევში უკრაინისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ჯერ კიდევ გადასადგმელია მთავარი ნაბიჯები მინსკის შეთანხმების განხორციელების მიმართულებით. და ბოლოს, ქაბულში იმართება ავღანეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენელი დიპლომატების შეხვედრა, რომლის მიზანიც არის თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების თარიღის განსაზღვრა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving babe.
For someone to save you, looking for
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Must be blind love, only kind of love is stone blind love. Blind
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
see you.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს ვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა კონფლიქტი ახალ ეტაპზე გადადის. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ არასამთავრობო სექტორმა კიდევ ერთი ანგარიში მოამზადა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ვადაზე ადრე შეწყდა მოსკოვში ოპოზიციური სახალხო თავისუფლების პარტიის ოფისში დაწყებული პრეზენტაცია მოხსენებისა, რომელიც ჩეჩნეთში არსებულ ვითარებას და რესპუბლიკის მეთაურის რამზან კადიროვის საქმიანობას შეეხება. მოხსენება სახელწოდებით საფრთხე ეროვნული უშიშროებისთვის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ილია იაშინმა მოამზადა. პრეზენტაციის დაწყებიდან მალევე პარტიის ოფისმა მიიღო ანონიმური სატელეფონო შეტყობინება შენობაში ბომბის არსებობის შესახებ, რის შემდეგაც პოლიციელებმა ოფისის დაცლა მოითხოვეს. თავად ილია იაშინი შეკრებილებს მოუწოდებდა პანიკას არ ახოლოდნენ და აცხადებდა, რომ ბომბი ხელში თავად უჭირავს და ეს ბომბი მისი მოხსენებაა. მიუხედავად წინააღმდეგობისა, პოლიციამ ჟურნალისტები აიძულა შენობა დაეტოვებინათ. სამართალდამცავების მოქმედება ილია იაშინმა პროვოკაციად და ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი ღონისძიების ჩაშლად შეაფასა. უკრაინის აღმოსავლეთში შეერღებული კონფლიქტის მოსაგვარებლად შარშან მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვისკენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. თეთრი სახლის ინფორმაციით პუტინთან სატელეფონო საუბრისას ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთმა და დონბასის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების შეერაღებულმა მხარდამჭერებმა სამშვიდობო შეთანხმება უნდა შეასრულონ და ეუთოს სპეციალურ სადამკვირვებლო მისიას მისცენ კონფლიქტის ზონაში სრულყოფილად მუშაობის შესაძლებლობა. პრეზიდენტ ობამასთან სატელეფონო საუბრამდე პრეზიდენტმა პუტინმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ზეგავლენა მოახდინოს უკრაინის ხელისუფლებაზე, რომელიც პუტინის შეფასებით მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულების და კონფლიქტის დეესკალაციის მიზნით რეალურად არანაირ ზომებს არ მიმართავს. ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა საფრთხე შეუქმნის ქვეყნის ეკონომიკას და სამუშაო ადგილებს, ნათქვამია ერთობლივ მიმართვაში, რომელიც გაზეთ Times-ში გამოაქვეყნეს 200-მდე კომპანიის და მსხვილი კორპორაციის, მათ შორის British Telecom-ის, Vodafone-ის და Marks & Spencer-ის ხელმძღვანელებმა. მათივე შეფასებით, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა ინვესტორებს დააშინეს. ბიზნეს ჭირდება შეუწყვდა ვიწოდამა ევროკავშირის 500 მილიონიან ბაზარზე, რათა განვითარება, ინვესტირება და სამუშაო ადგილების შექმნა განაგრძოს, ნათქვამია ბრიტანული კომპანიების ერთობლივ წერილში. ბიზნესმენები აღნიშნავენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა უკვე მიაღწია დათმობებს ევროკავშირის მხრიდან საერთო ბაზრის გაფართოების და რეგულირების საკითხებში. 22 თებერვალს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კემერონმა თავადაც განაცხადა, რომ ევროკავშირიდან გასვლა უარყოფითად აისახება დასაქმებული ბრიტანელების რამდენიმე თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოსამართლემა მკახვლედიანი აპირებს სამართლებრივი გზებით ებრძოლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ. მკახვლედიანმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საბჭოს გადაწყვეტილება უსაფუძოა, რადგან ბრძანება, რომელსაც ედავებიან, ერთი წლის წინ გამოსცა. მკახვლედიანის თქმით, სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანება როგორ წესი გაცემისთანავე დაუყოვნებლივ ეცნობება იუსტიციის საბჭოს. მკახვლედიანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან 22 თებერვალს გათავისუფლა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და მიზეზად დაასახელა ახვლედიანის მიერ საბჭოს კომპეტენციაში არსებული საკითხების ერთპიროვნულად გადაწყვეტა. თავად მამუკახვლედიანი მიიჩნევს, რომ საბჭოს მიმართ გამოთქმული კრიტიკის გამოიდევნება. დღეს მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტებსა და კაზუსებზე, რომელთა წინასწარ გამჟღავნების შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე კვირის წინ გავრცელა, წდომა ჰქონდათ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს და იუსტიციის საბჭოს მდივანს ლევან მურუსიძეს. ახვლედიანი საეჭოდ მიიჩნევს მურუსიძის განცხადებას ტესტების წინასწარ გამჟღავნების შესახებ მოკვლევის ჩატარების თაობაზე.
ჩემი ინფორმაციით მას არავითარი კომისიაც კი არ შეუქმნია ამ საკითხებზე სამჯელოდ, როცა ზოგიერთი წევრი აცხადებს, რომ იქ რაღაც ჰაკერული თავდასხმა შეიძლება ქონდეს ადგილი, რაც ჩემი აზრით უბრალოდ სასაცილოა. და უფრო მეტს გეტყვით კიდე უფრო მეტ დარღვევებზეა საუბარი, ელემენტარულად გეტყვით, რომ სამჯოს ამ გამოცდების პერიოდში მაგალითისთვის გეტყვით, ჩართული იყო ინტერნეტი იმ კომპიუტერებში და ზოგიერთი გამოსაცდელი მაგალითად სარგებლობდა საკანონმდებლო მაცნეს ინფორმაციით, რაც კანონით არის დარღვევა.
მომყახვლედიანთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ნაწილმა მიიჩნია, რომ ახვლედიანი სწორედ მისი განცხადებების გამო იდევნება. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის სოფო ვერძეულის შეფასებით, მომყახვლედიანის შესახებ იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება იმოქმედებს სხვა მოსამართლეებსაც, რომლებიც პრობლემებზე საუბარს აპირებდნენ.
ძალიან რთულია საბჭომ რაიმე სამართლებრივი ახსნა და საბუთება მოუძებნოს მის გუშინდელ გადაწყვეტილებას. ფაქტია, რომ ძალიან ძიმე ვითარება სასამართლო სისტემაში, საბჭოს განზრახ კიდევ უფრო ღრმა კრიზისში შეყავს ყოველდღე და ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს ყველა იმ მოსამართლეზე, რომელიც ამ დრომდე გეგმავდა, ფიქრობდა, ნაპირებდა, რომ ხმამაღლა ელაპარაკა არსებულ პრობლემებზე.
არსამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ათავად მომყახვლედიანის შეფასებას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება სამართლებრივად დაუსაბუთებელია, ეს კატეგორიულად არ დაეთანხმა საბჭოს ხელმძღვანელი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
იუსტიციის საბჭომ მიიღო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება, ის არის კანონიერი, აქვს საფუძველი და მამუკახვლედიანს აქვს სრული უფლება იდაოს გადაწყვეტილების თაობაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უკავშირდება პრობლემას, რომელიც საქალაქო სასამართლოში საქმეთა განაწილების წესთან მიმართებით იქნა საბჭოს მიერ დაფიქსირებული.
მომყახვლედიანის როგორც მოსამართლის მიმართ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არანაირი პრეტენზია არ ქონია და შესაბამისად ის მოსამართლედ რჩება. ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ. მისივე მტკიცებით, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან ახვლედიანის გათავისუფლება არაეფექტურ მენეჯმენტს უკავშირდებოდა. ცოტა ხნის წინ შექმნილ ვითარებაზე განმარტება გავრცელა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც. ამ თემას ჩვენ უფრო დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კალაგურის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა. სოფლად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვეს მათთვის უპირველესი მნიშვნელობის რამდენიმე პრობლემის მოგვარება. მათ შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფთიაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი გორში ადმინისტრაციული შენობის წინ შეიკრიბნენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარება მოსთხოვეს. საქაშეთელები დაზიანებული გზების, გამრიცხველიანების, სასმელი წყლის და ბუნებრივი აირის პრობლემებმა შეაწუხა. სოფლის სკოლაში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ბავშვები კი მეზობელი სოფლის ვარიანის საჯარო სკოლაში მეორე წლაში დადიან. ამიტომ სოფელში დაბრუნება მათ ღამით ჩაბნელებული გზებით უწევთ. სოფლის მოსახლეობა პირველ რიგში გამრიცხველიანებას მოითხოვს, რადგან დენის გადასახადი ყოველთვის იმაზე მეტი მოდის, ვიდრე ეს ინდივიდუალური მრიცხველების ჩვენებით ფიქსირდება.
წყალი არა გვაქვს. ბავშვებს რომ ამეცადინებ, სანთელი მაქვს ანთებული დამატებით, რომ ბავშვებს რაღაცა დავაწერინო და ნორმალურად გავგზავნო სკოლაში. თუ ეხლა ყურადღებას არ მოგვაქცევენ, თბილისშიც წავალთ და იქაც გავმართავთ თავრობის სახლის წინ აქციებს.
არ არის დენი ელექტროენერგია არ მოგეწოდება ისე როგორც უნდა მოგეწოდოს. არის მეორე სმენაში ბავშვები გადმოიტანეს ჩვენი სკოლა, საქართველოს სკოლა წავიდა რემონტში, გადმოიტანეს ვარიანის იმაში რა სკოლაში ბავშვები. მოდიან ღამით რომ ბავშვები მოდიან. თვალთ ვერაფერს ვერ დაინახავ, ასეთი შუკი გვაქვს.
აქციის მონაწილეებს გორის აკრებულოს წევრი ვახტანგ ბერკაცაშვილი შეხვდა და პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარება შეპირდა. თუმცა ვერ დააკონკრეტა ენერგოკომპანია როდის დაიწყებს სოფელ გამრიცხველიანების პროცესს.
არის რამოდენიმე უბანი, რომელიც წყლის პრობლემაა, თუმცა იქ ჭაბურღილი მუშამდგომარეობაშია, მე როგორც ვიცი და აქ იყო უბრალოდ ქსელის პრობლემა. გადაწყვეტილებას ხარ ჩვენ ვერ ვიღებთ, რომელ სოფელში გამრიცხველიანდება და რომელ სოფელში ვერ გამრიცხველიანდება, გამომნარი იქნება რომ არის ენერგეტიკის სამინისტრო და არის კომპანია ენერგოპროჯორჯია.
Акциис монацилеებმა მოგვიანებით ენერგოპრო ჯორჯიას ოფისთან გადაინაცვლეს და იქ სცადეს ვითარების გარკვევა. კომპანიის მენეჯერმა მიხეილ ასლანიშვილმა სოფლის მცხოვრებლებს განუცხადა, რომ გრაფიკის მიხედვით ვარიანის თემის სოფლების გამრიცხვლიანება ზაფხულიდან დაიწყება.
ყველაფერი შეიძლება, ბოძები, კაბელი და მიცხოვრების ავტომატურად ყველა დაუძგება თავის ინდივიდუალურად. 22 ივნისი დაიწყება. მორჩება საკვირაში.
Акциис монацилеებმა გამრიცხვლიანების შესახებ კონკრეტული პასუხი მიიღეს, მაგრამ სოფლის სხვა პრობლემების მოგვარების ვადები ჯერ უცნობია.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. რამდენად არის დაცული კანონმდებლობით სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი და რამდენად გამურიცხული ამ პროცესში კორუფციული გარიგებების რისკი. ამის გასაკვირად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იმერეთის რეგიონის მასშტაბით ჩაატარა სპეციალური კვლევა, რომლის შედეგებზე და ამ კვლევის დეტალებზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა რეაქციებზე ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
როგორ მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვები იმერეთის თვითმმართველობებში და არსებობს თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი ამის დასადგენად? ბაღდათის, ვანის, საჩხერისა და ხონის მუნიციპალიტეტებში კვლევა ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მისი დასკვნით, სახელმწიფო შესყიდვებისას ინტერესთა კონფლიქტი იქვეთება 4-ვე მუნიციპალიტეტში. ორგანიზაციის იურისტის თამთა კახიძის განცხადებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მის მიერ გამოვლენილი დარგოების შესწავლისკენ მოუწოდებს ადგილობრივი თვითმმართველობების შიდა აუდიტის სამსახურებს.
ყველა მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პრობლემა მაინც დაფიქსირდა. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნები, კორუფციული გარიგების ნიშნები, ასევე ხუთი არასრულად შევსებული დეკლარაციის შემთხვევა გამოვლინდა. შესაბამისად, ორგანიზაცია მოუწოდებს კონკრეტული თანამდებობის პირებს, განსაკუთრებით შიდა აუდიტის სამსახურს, გააძლიერონ პრევენციური მექანიზმები, რომ მსგავსი შემთხვევები თავიდან იქნეს აცილებული.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თამთა კახიძის ინფორმაციით, ვანის მუნიციპალიტეტსა და კომპანია ამიკოს შორის 2015 წლის 4 თებერვალს გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ვანის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ამირან დვალიშვილის ინტერესი იკვეთება. შესაძლო წინასწარ გარიგებას გამორიცხავს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა ხურციძე. იმერეთის რეგიონში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად სახელმწიფო შესყიდვებისას ინტერესთა კონფლიქტი ჩანს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოს თავმჯდომარის შვილის კომპანიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაშიც. თავის მხრივ კანონდარღვევას ვერ ხედავს ბაღდათის გამგებელი ირაკლი გეგეშიძე.
საკრებულოს თავმჯდომარის შვილის კერძო მაღაზიიდან მოხდა რაღაცების შესყიდვა, ეს ფაქტი ჩვენთვის ცნობილია. ამაში კანონი არ დარღვეულა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 2014 წლის 10 ივნის გამარტივებული წესით გააფორმა ხელშეკრულება კომპანიასთან, რომლის ხელმძღვანელი გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსია. საპასუხოდ საჩხერის გამგებელი მალხაზ ბაზაძე განმარტავს, რომ ეს კომპანია 2014 წლამდეც ასრულებდა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, მისი ხელმძღვანელი კი ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსად თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ დაინიშნა, რაც ინტერესთა კონფლიქტს გამორიცხავს.
პიროვნება, რომელიც ამჟამად არის სამსახურის უფროსი, 2014 წელს სანამ ამირჩევდნენ, ანამდე ასრულებდა სატენდერო სამუშაოებს და მაგის ასრულების შემდეგ მოხდა მაგ პიროვნების აყვანა სამსახურში.
თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მუნიციპალიტეტებს გააძლიერონ პრევენციული ზომები შესაძლო კორუფციული გარიგებების თავიდან ასაცილებლად და გაზარდონ მონიტორინგის მექანიზმი, რათა არ დაუშვან სახელმწიფო შესყიდვებისას შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი და რამდენიმე კომპანიის მონოპოლიზება. არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმმართველობებს მიმართავს მაქსიმალურად გაზარდონ კონკურენტული გარემო ადგილობრივი ბიზნესისთვის, რაც ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო თანხების დაზოგვას და მინიმუმამდე შეამცირებს კორუფციული გარიგებების რისკს.
კუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ჭორი უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თანამდებობას უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე დატოვებს. ამასთან ნარმანიამ არ დააკონკრეტა, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის მომავალ არჩევნებში. გერმანიაში სამუშაო ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ-ვალტერ შტაინმა მაიერ შეხვდება. ჩეხეთში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს დელეგაციის წევრები ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკს შეხვდნენ. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ჩინეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების პირველი რაუნდი. მხარეების შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას 2016 წლის ბოლომდე დაასრულებენ. კონსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...